สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ One Plastic Bag is a Tool to Say and the Recycling Women of the Gambia เป็นหนังสือภาพสารคดีสำหรับเด็กที่เล่าเรื่องจริงของอิซาโตเซเซผู้เริ่มต้นการแก้ปัญหาขยะพลาสติกในหมู่บ้านนาจาวประเทศแกมเบียหนังสือของมิเรนดาพอใช้ถ้อยคำกระชับและภาพประกอบแบบคอลลาจเพื่อพาผู้อ่านเห็นทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดจากการลงมือทำของคนคนหนึ่งเรื่องไม่ได้มุ่งเพียงบอกว่าพลาสติกเป็นปัญหาแสดงให้เห็นว่าขยะที่ถูกทิ้งไว้สามารถกระทบสุขภาพสัตว์เลี้ยงและพื้นที่เพาะปลูกได้อย่างไรจากนั้นจึงตามติดการคิดหาทางออกของอิซาโตที่เปลี่ยนถุงพลาสติกให้กลายเป็นวัสดุถักทอเป็นกระเป๋าเพื่อขายหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นเรื่องเล่าแรงบันดาลใจและเป็นบทเรียนเรื่องการรีไซเคิลการทำงานร่วมกันของชุมชนและบทบาทของผู้หญิงในการสร้างรายได้และแก้ปัญหาในท้องถิ่นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากขยะล้นหมู่บ้านสู่ภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เด็กเข้าใจได้แกนสำคัญของหนังสือคือการทำให้ปัญหาขยะพลาสติกที่ดูไกลตัวกลายเป็นสิ่งที่ผู้อ่านเด็กมองเห็นและเข้าใจได้จริงหมู่บ้านนาจาวถูกนำเสนอในฐานะพื้นที่ที่ถุงพลาสติกสะสมตามถนนและที่ทิ้งขยะจนกลายเป็นกองสกปรกหนังสือไม่ได้หยุดที่ความไม่น่าดูของขยะแต่ชี้ให้เห็นผลกระทบต่อสุขภาพและระบบนิเวศอย่างเป็นรูปธรรมเช่นน้ำขังในถุงทำให้ยุงเพิ่มขึ้นสัตว์กินถุงพลาสติกแล้วตายและสวนผักถูกถุงพลาสติกข่มทับจนเจริญเติบโตไม่ได้การเรียบเรียงเช่นนี้ช่วยให้เด็กเห็นว่าขยะไม่ได้เป็นเพียงเรื่องความสะอาดแต่เป็นปัญหาที่เชื่อมโยงกับโรคภัยเกษตรและความอยู่รอดของชุมชนหนังสือจึงมีพลังในฐานะสื่อสารวิทยาศาสตร์เบื้องต้นและการรู้เท่าทันสิ่งแวดล้อมโดยใช้สถานการณ์จริงๆที่จับต้องได้แทนการอธิบายเชิงทฤษฎีล้วนล้วนประเด็น2อิซาโตเซเซกับการเปลี่ยนปัญหาให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ความโดดเด่นของเรื่องนี้อยู่ที่วิธีแก้ปัญหาซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการเก็บขยะออกจากพื้นที่แต่เป็นการเปลี่ยนคุณค่าของวัสดุเสียให้กลายเป็นสิ่งใช้ได้อีกครั้งอิซาโตคิดค้นการตัดถุงพลาสติกเป็นเส้นคล้ายเส้นได้หรือที่เรียกกันว่าพลานแล้วนำไปถักเป็นกระเป๋าใส่ของเพื่อขายแนวคิดนี้สำคัญเพราะแสดงโอกาสของการรีไซเคิลเชิงสร้างสรรค์ไม่ใช่แค่การทิ้งหรือเผาแต่เป็นการออกแบบวงจรใหม่ให้วัสดุที่ถูกมองว่าไร้ค่าหนังสือจึงสอนทั้งแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและทักษะการแก้ปัญหาแบบลงมือทดลองจริงๆการที่ต้องใช้ถุงหลายใบต่อ1ชิ้นงานยังช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการลดขยะต้องอาศัยความสม่ำเสมอและความเพียรไม่ใช่เพียงความตั้งใจครั้งเดียวนี่ทำให้เรื่องราวมีมิติด้านนวัตกรรมชุมชนที่ชัดเจนประเด็น3พลังของผู้หญิงในเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างรายได้อีกชั้นสำคัญของหนังสือคือการแสดงให้เห็นว่าการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมสามารถเชื่อมกับเศรษฐกิจครัวเรือนได้อย่างไรกลุ่มผู้หญิงในหมู่บ้านร่วมกันเก็บทำความสะอาดและถักถุงพลาสติกเป็นสินค้าที่ขายได้รายได้ที่เกิดขึ้นช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงินให้ครอบครัวและทำให้การรีไซเคิลไม่ใช่กิจกรรมเชิงอุดมคติเพราะนั้นแต่กลายเป็นงานที่มีมูลค่าจริงหนังสือจึงสะท้อนว่าการพัฒนาชุมชนต้องมองทั้งปัญหาทรัพยากรและโอกาสทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันนอกจากนี้ยังช่วยท้าทายภาพจำเกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงในสังคมชนบทแอฟริกาตะวันตกเพราะผู้หญิงไม่ได้ถูกวางไว้เพียงในฐานะผู้รับผลกระทบแต่เป็นผู้ริเริ่มผู้จัดการและผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงการมีรายได้จากงานฝีมือยังชี้ให้เห็นการพึ่งพาตนเองในระดับครัวเรือนซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาที่เหมาะกับบริบทจริงของชุมชนประเด็น4การเล่าเรื่องแบบสั้นกระชับและภาพคอลลาจที่ขับเน้นความหมายหนังสือภาพเล่มนี้ใช้ข้อความน้อยแต่สื่อสารได้มากโครงสร้างการเล่าค่อนข้างตรงไปตรงมาเริ่มจากปัญหาต่อด้วยการค้นพบวิธีแก้และจบที่ผลลัพธ์ของการร่วมมือกันจุดแข็งอยู่ที่การปล่อยให้ภาพประกอบทำงานร่วมกับข้อความโดยภาพคอลลาจช่วยสร้างความรู้สึกทั้งสวยงามและขรุขระในเวลาเดียวกันจึงเหมาะกับประเด็นที่เกี่ยวกับขยะพลาสติกซึ่งมีทั้งมิติของความน่ารำคาญและความจำเป็นในชีวิตประจำวันการใช้ภาษากระชับยังทำให้เรื่องเข้าถึงผู้อ่านระดับต้นได้ง่ายแต่ไม่ลดทอนสาระสำคัญหนังสือจึงเป็นตัวอย่างที่ดีของงานสารคดีสำหรับเด็กที่ไม่ต้องอาศัยถ้อยคำจำนวนมากเพื่อสร้างความเข้าใจจุดนี้สำคัญมากในหนังสือภาพเพราะภาพไม่ได้เป็นเพียงการประดับแต่เป็นส่วนหนึ่งของการตีความข้อมูลช่วยให้เด็กเชื่อมโยงอารมณ์กับข้อเท็จจริงได้พร้อมกันประเด็นสุดท้ายหนังสือสารคดีสำหรับเด็กที่เปิดทางสู่สนทนาเรื่องแอฟริกาและการลงมือแก้ปัญหา One Plastic Bag มีคุณค่าเกินกว่าการเป็นนิทานสอนใจเรื่องหนึ่งเพราะมันเป็นหนังสือสารคดีที่เชื่อมเด็กกับโลกจริงๆได้หลายด้านทั้งภูมิศาสตร์วัฒนธรรมภาษาวงจรขยะและบทบาทของชุมชน หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับการอ่านในชั้นเรียนหรืออ่านร่วมกับผู้ใหญ่เพราะสามารถต่อยอดสู่การสนทนาเรื่องแกมเบียทวีปแอฟริกาตะวันตกและวิธีที่ชุมชนต่างๆบริบทจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมได้นอกจากนี้ยังช่วยลดภาพเหมารวมเกี่ยวกับประเทศกำลังพัฒนาเพราะไม่ได้เสนอภาพความขาดแคลนเพียงด้านเดียวแต่แสดงความคิดสร้างสรรค์ความร่วมมือและศักยภาพในการแก้ปัญหาของผู้คนในพื้นที่ที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไปคือมันผสมเรื่องการอนุรักษ์กับการเสริมพลังทางสังคมอย่างแนบแน่นเด็กจึงได้ทั้งข้อมูลความเข้าใจเชิงระบบและตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากการลงมือทำจริงๆโดยสรุปหนังสือเล่มนี้ควรอ่านโดยเด็กอายุประมาณ5ถึง9ปีครูผู้ปกครองและผู้อ่านที่สนใจหนังสือสารคดีสำหรับเด็กซึ่งพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างมีบริบททางสังคมผู้ใหญ่ที่ใช้หนังสือเพื่อสอนเรื่องการรีไซเคิลการบริโภคพลาสติกหรือบทบาทของผู้หญิงในการพัฒนาชุมชนจะได้ประโยชน์มากเพราะเนื้อเรื่องชัดเจนพอสำหรับการอ่านออกเสียงและลึกพอสำหรับการอภิปรายต่อยอดสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้เด่นกว่างานใกล้เคียงคือมันไม่มองขยะเป็นเพียงปัญหาที่ต้องกำจัดเสนอการเปลี่ยนวัสดุเสียให้กลายเป็นรายได้และพลังของชุมชนได้จริงๆอีกทั้งยังเล่าเรื่องของแอฟริกาตะวันตกด้วยความเคารพและไม่เหมารวมภาพประกอบแบบคอลลาจและข้อความสั้นสีช่วยให้ประเด็นที่หนักอ่านง่ายขึ้นโดยยังคงความจริงของเหตุการณ์ไว้ครบถ้วนดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าทั้งในฐานะเรื่องเล่าแรงบันดาลใจและในฐานะสื่อการเรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนหากคุณต้องการสนับสนุนมิรันดาพ่อคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่